Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 1-ն է։ Նախորդին Սոչիում տեղի ունեցել ռուս-հայ-ադրբեջանական հանդիպումը ստորագրվել է հայտարարություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Իրան։ Անդրադարձ գլխավոր շտաբի պետի 3 հայտնած տվյալներին, Բելարուսի նախագահի ծավալուն մեկնաբանությունները հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմայով։ Մեր տաղավարի հյուրը քաղաքագետ Արման Գրիգորյանն է։ Սոցիալական կյանք, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ռեպորտաժներ մարզերից, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները երեք Սոչիում համատեղ հայտարարություն են ընդունել և ընդգծել խաղաղության պայմանագրի կնքման ակտիվ նախապատրաստման կարևորությունը տարածաշրջանում կայուն և երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու նպատակով մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի վարչապետի այցն Իրանի Իսլամական Հանրապետության անկասկած բեկումնային կլինի երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առումով, այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններին հաջորդած ասուլիսի ընթացքում։ Իրանի նախագահ Վերստին պնդել է տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծեն տարածաշրջանային դերակատարները օտարների կողմից ցանկացած միջամտություն խնդրի լուծման փոխարեն խնդիրներ կստեղծի, հայտարարել է նախագահ Ռայիսին։ Վարչապետի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Ստանոսյանը և Իրանի նավթի փոխնախարար Մաջիդ Չեգենին բնական գազի ոլորտում համագործակցության մասին փոխհմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Հապքավակական անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ընթացքում Դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարները կքննարկեն Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը, նախատեսված է նոյեմբերի 23-ին Երևանում, ասվում է կառույցի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հեռախոսած զրույց են ունեցել, որի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև Իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ողջունել է Իրանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացը, ընդգծել, որ երկու երկրները Թուրքիայի բարեկամներն են, Իրանի և Ադրբեջանի միջև բարեկամությունն ուրախացնում է Թուրքիային, ասվում է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի նախագահի ռազմական հարցերով օգնական Մագեր Ամալիևը այցելել է Նախիջևան, ինքնավար շրջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ քննարկել Նախիջևանում մշտապես տեղակայված զորամասերի նյութատեխնիկական ապահովմանը, մարտական պայմանների բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Այցի շրջանակներում իրականացվել է պետական սահմանի ռազմական նշանակության կառույցների, ինչպես նաև զինտեխնիկայի ստուգում, հաղորդում են ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները։ Ռուսաստանում զորահավաքի պաշտոնական ավարտից անմիջապես հետո այսօրվանից մեկնարկել է աշնանային զորակոչը, որի ընթացքում նախատեսվում է շուրջ 120,000 մարդ զորակոչել ռուսական բանակ։ Երկրում մասնակի մոբիլիզացիայի ավարտի մասին շաբաթավերջին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, վերջինիս խոսքով 300,000 մարդ զորակոչելու խնդիրը կատարված է, զորակոչվածներից 82,000-ը գտնվում են հակամարտության գոտում, եւս 218,000-ը վերապատրաստվում են։ Ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով խաթարված ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Կիևում ամբողջությամբ վերականգնել է, հայտարարել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկո։ Նախորդին ռուսական ուժերը կրկին հրթերակոծության են ենթարկել Ուկրաինայի մի շարք բնակավայրեր, ինչի հետևանքով Խարկովում, Զապորոժեում, Կիևի մարզում, Բուկովինայում, Կիրովոգրադի եւ Չերկասիի մարզերում վնասվել են կարևորագույն, այդ թվում էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Ռուսական կողմը հաստատել է Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա հարձակումներ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան գործընթացում 3 կարևոր զարգացում էր։ Ռուսաստանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ Սոչիում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը։ Ընդունվել է երկկողմ հայտարարություն, թվով արդեն 4-րդը։ Ուշագրավ է, որ դրանում Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը տեղ չի գտել, փոխարենն ասվում է Հարավային Կովկաս։ Կրեմլի ղեկավարը 3 խոստովանել է, որ կան տարաձայնություններ և մի շարք դրույթներ հանվել են հայտարարության նախնական տեքստից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս խաղապահների ապագան Ղարաբաղում կախված է խաղության պայմանագրից և սահմանազատման
գործընթացից։
Եթե այդ հարցերը լուծվեն, խաղապահների հարցը այլ կերպ է դրվելու, եթե մասամբ լուծվեն կամ չլուծվեն, այդ ամենից է կախված մեր խաղապահների ապագան Ղարաբաղում։
Тогда вопрос о миротворцах судьба нашего миротворческого коллектива.
Ռուսաստանի նախագահը 3 Սոչիում կայացած երրակողմ բանակցությունների հետևած ասուլիսին ասել է նաև, թե հանդիպմանը Փաշինյանի առաջարկով քննարկվել է խաղապահների մանդատի երկարաձգման հարցը, սակայն սա Պուտինի խոսքով հարցը, որը պետք է համաձայնեցվի բոլոր կողմերի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով 3 Սոչիում շատ է քննարկվել դելիմիտացիայի թեման։
Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще генерального штаба Советской армии.
Ռուսաստանը պատրաստ է տրամադրել ամենաճշգրիտ քարտեզները դեր խորհրդային ժամանակների գլխավոր շտաբից Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիա հարցը կարգավորելու համար։
Эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены։
Ռուսաստանի նախագահը կրկնել է, որ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր դեռ չկա և որ դրա տարերի մասին դեռ վաղ է խոսել։ Պուտինը միաժամանակ ընդգծել է, որ խաղաղության այդ ապագա համաձայնագիրը պահանջելու է զիջումներ երկու կողմերից, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ասուլիսից առաջ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները մոտ 2 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հերթական երրակողմ հայտարարություն են ընդունել, որտեղ որևէ հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Բանակցությունների ավարտին Պուտինը ընդունել էր, ամեն ինչ չէ, որ հաջողվել է համաձայնեցնել, որոշ բաներ հեռացվել են մասնագետների կողմից նախապես մշակված
տեքստից։ Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.
Ավելի ուշ պատասխանելով լրագրողների հարցին Պուտինն ասել էր. Փաստաթղթից դուրս թողնված մասերի վերաբերյալ կարելի է խոսել, բայց պետք է ուղղակի հանգիստ, փակ ռեժիմով հասնել համաձայնեցման։ Երակողմ հանդիպումից առաջ Պուտինը 3 առանձին հանդիպումներ էր անցկացրել նախ վարչապետ Փաշինյանի, ապա Ալիևի հետ ընդ որում։ Ալիևի հետ հանդիպման բաց հատվածը կարճ եւ առանց մանրամասների էր։ Ադրբեջանի նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանը միայն շեշտեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պատմություն է արդեն եւ այդ կոնտեքստում քննարկելու ոչինչ չկա։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպել էին Պրահայում։ Եվրամիության միջնորդությամբ հանդիպումից հետո Երևանը և Բաքուն հայտարարել էին մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մտադրության մասին։ Պուտինը 3 անդրադարձավ այս հանդիպմանը։ Ինչ վերաբերում է Պրահայում առանց Ռուսաստանի անցկացված հանդիպմանը, մեր եվրոպացի գործընկերներն իրենց քաղաքականությունն են վարում այնպես, որպեսզի փորձեն Ռուսաստանին դուրս թողնել բոլոր ձևաչափերից։ Մի անգամայն հստակ է, սակայն, որ որոշ դեպքերում դա բացարձակապես անիրատեսական է, անհնարին, օրինակ այս դեպքում, ասել էր Պուտինը։ Ինչ վերաբերում է երրակողմ հայտարարության, այն մեծամասամբ ընդհանուր կետերից էր, առանց մանրամասների։ Հայտարարությունը մասնավորապես նշված է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են զերծ մնալ ուժի կիրառումից և ուժի կիրառման սպառնալիքից։ Երևանը և Բաքուն վերահաստատել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները կատարելու իրենց հանձնարարությունը, ընդգծված է, որ Ռուսաստանը աջակցի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստմանը։ Նշված է նաև հումանիտար խնդիրները լուծելու համար հավելյալ ջանքերի մասին և կա առանձին կետ նաև ռուս խաղապահների առանցքային դերի մասին։
Ադրբեջանական մամուլը թմբկահարում է Սոչիում Ալիևի նվաճումների մասին, թե տեսեք, որքան էլ փորձ է արվել առաջ բերել Ղարաբաղյան հարցի քննարկումը մեր երկրի հմուտ, ղեկավարը անվերապահորեն շեշտել է, որ նման կոնֆլիկտ այլևս չկա, իսկ Պուտինը չի էլ համարձակվել առարկել։ Մինչդեռ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի համոզմամբ ճիշտ կլիներ Ղարաբաղյան լուծումը թողնել մյուս սերունդներին։ Նշենք, որ դեսպանները երբեք իրենց անունից չեն խոսում և հրապարակային ելույթներում անձնական կարծիք չեն հայտնում։ Ուստի այդ հայտարարությունը անուղակի վկայում է, որ առնվազն Ռուսաստանի տեսակետից Ղարաբաղյան հարց որպես այդպիսին կա։ Ինչպես են արձագանքում Հայաստանում երեկվա հանդիպմանը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին։ Սոչիում Փաշինյան Ալիև Պուտին եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Եռակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղն ընդհանրապես հիշատակված չէ, անգամ խաղաղապահ զորախմբի մասին պարբերությունում նշված չէ, որ նրանք տեղակայված են Ղարաբաղում։ Մինչդեռ հանդիպման նախորդին Պուտինը հուսադրում էր, որ Ղարաբաղի մասին հիշատակումը կարող է տեղ գտնել խաղաղության պայմանագրում։ Չնայած դրան Ալիևը Սոչիում պնդեց, Ղարաբաղի հարց չկա, ինքն այն լուծել է 44-օրյա պատերազմով։ Ռուսաստանի դեսպանն այսօր արդեն հայտարարում էր, կարգավորումը պետք է լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնության արդյունք, իսկ թե խաղաղության պայմանագրում ինչ կետեր պետք է տեղ գտնեն, ռուս դիվանագետն ասաց, կան հարցեր, որոնք դեռևս չի հաջողվում համաձայնեցնել, բայց որոնց շուրջ աշխատանքը կշարունակվի, չհստակեցնելով արդյոք խոսքը Արցախի մասին է։
Մեր կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին, երբ պայմաններ կստեղծվեն բոլոր կողմերի համար ընդունելի արդար որոշման համար։
Արդյոք Ալիևին հնարավոր չի եղել համոզել, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հայտարարության մեջ հիշատակում լինի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն ասել է, ինքը բանակցությունների մանրամասներից հավելյալ տեղեկություններ չունի, միայն կարող է ենթադրել։ Իշխանականներն այսօր ձեռնպահ էին մնում մեկնաբանություններից։ Սոչիի հանդիպումից անմիջապես հետո Փաշինյանը Թեհրան է մեկնել, նրան հանդիպելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Խոսեց միայն քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի նախագահը չի համաձայնել Ռուսաստանի առաջարկի 15-րդ կետին, որում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։
Քանի որ Ադրբեջանի նախագահը չհամաձայնվեց 15-րդ կետին, հետևաբար մնացած 14 կետը դարձան այլևս քննարկման ոչ ենթակա։
Ակնարկելով Սոչիի եռակողմ հանդիպումից առաջ Պուտինի հայտարարությունները, Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, պատրաստ է Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկած 15 կետերի հիման վրա ստորագրել փաստաթուղթ, որը կդառնա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմքը, բայց մի քանի անգամ կրկնել էր, հուսով է, Ռուսաստանն իր առաջարկները կպաշտպանի։ Հայաստանի շահերը պետք է պաշտպանի Հայաստանի ղեկավարը, այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, չի պաշտպանել։ Սոչիի հանդիպումից հետո եզրակացրել է խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Որևէ փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված չէ, նա ձախողում է համարում։
Ռուսաստանը, Հայաստանի շահերը պետք է պանդիդային մանկամտություն։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է Հայաստանի շահերը պաշտպանի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ինչպես որ ինքը խոստացել էր, երբ ընտրվել էր վարչապետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժերը դուրս է բերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, հիմա մուննա թե գալիս, թե խաղաղապահները ինչու փարոխը չպաշտպանեցին, դու պաշտպանեիր։
Վերջին երկու տարիներին հրադադարի հաստատման համաձայնությունը ոչ միայն պարբերաբար է խախտվել, այլև Ադրբեջանը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նոր տարածքներ է գրավել, եղել են հարյուրավոր զոհեր, տասնյակ գերիներ։ Չնայած այս ընթացքում եռակողմ 4 հայտարարություններում ամրագրված մի շարք պայմանավորվածությունները իրականություն այդպես էլ չեն դարձել, բայց իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Սերգեյ Բագրատյանը լավատես էր, թե վերջին հայտարարությամբ ամրագրվեց սահմանային վեճ չկա։
Ստորագրելուց հետո Ադրբեջանը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները 91 թվի դրությամբ։ Վեճեր կար, որ օրինակ թե Սև լճի սահմանը որտեղ է գտնվում, կամ Իշխանասարի որ հատվածն է ադրբեջանական, եւ այլն, այդ խնդիրները կարգավորվեց այս համաձայնագրով, սա կարևորագույն կետ էր։
Սա չի նշանակում, որ Հայաստանը ընդունում է, որ Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանի մասն
է։ Չկա նման կետ, Ղարաբաղի հարցը, քանի որ չստորագրվեց, հետեւաբար դեռևս կարգավիճակը մնում է անորոշ։
Եթե ռուսական առաջարկները չի հաջողվել համաձայնեցնել, նշանակում է խաղաղության պայմանագիրը արևմտյան առաջարկների հիման վրա է կնքվելու։
Սա նշանակում է, որ Հայաստանը այլ ընտրանք ունի եւ կարող է քննարկման սեղանին դնել երկու տարբերակներ, արևմտյան տարբերակներ, ռուսաստանի տարբերակներ, համադրել եւ ավելի ընդլայնված համաձայնության գալ սահմանների հարցում խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստում արևմտյան կոնկրետ տարբերակում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը քննարկելի է։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ առանձին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ավարտելու են եւ տարածաշրջանային խաղաղությունը ավարտելու է միայն դրանով։
Ընդդիմադիրները ոչ Փաշինյանի ստորագրած նախկին, ոչ էլ վերջին փաստաթղթում դրականը չեն տեսնում։
Նիկոլ Փաշինյանը 88 թվականից հետո Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, ուստրագրել է փաստաթղթերի տակ, որտեղ նշված չի, որ Արցախյան հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված լինի ազգերի իրավահավասարության եւ ինքնորոշման սկզբունքի վրա։
Եռակողմ հայտարարությունում հիշատակում կա նաեւ հայ-ադրբեջանա-ռուսական միջխորհրդարանական շփումներ սկսելու մասին, թե խոսքն ինչի մասին է, իշխանականները չգիտեին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Սոչիում այսօր Թեհրանում այդպիսին է վարչապետի այս շաբաթվա աշխատանքային ժամանակացույցը։ Սաադաբադ անվամբ պատմամշակութային համալիրում Նիկոլ Փաշինյանին պետական պատիվներով ընդունել է Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Օրակարգում երկկողմ և տարածաշրջանային խնդիրներ էին, էներգետիկա, տնտեսական կապեր, բեռնափոխադրումներ, Քաջարանի թունելի նախաձեռնությունը։ Վարչապետը հարևան և բարեկամ երկրի նախագահի հետ քննարկել է նաև Ղարաբաղյան թեման, հանդիպումը արդեն ավարտվել է, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Օտարների միջամտությունը տարածաշրջանային հարցերին ոչ միայն չի լուծում խնդիրներն, այլև ավելացնում է դրանք։ Այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահը Թեհրանում Հայաստանի վարչապետի հետ բանակցություններին հաջորդած ճեպազրույցի ընթացքում։ Էբրահիմ Ռայիսին սակայն չի հստակեցրել, թե ում նկատի ունի։ Պաշտոնական Թեհրանն այս հայտարարությունները հնչեցնում է Հայաստան-Եվրոպական քաղաքացիական առաքելության տեղակայումից հետո։
Բանակցություններում եկանք եզրակացության, որ տարածաշրջանի հարցերը, խնդիրները պետք է անպայման տարածաշրջանի երկրների պատասխանատուների միջոցով լուծումներ գտնեն։ Օտար ուժերի ներկայությունը ոչ միայն որևէ խնդիր չի լուծում, այլև խնդիրներն ավելացնում է,
ասել է Ռայիսին բանակցություններից հետո։ Սոչիի եռակողմ հանդիպումից անմիջապես հետո աշխատանքային այցով Թեհրան մեկնած Հայաստանի վարչապետն իր հերթին հայտարարել է, որ կարևոր է համարում իրանցի գործընկերները տեղեկացված լինեն, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցերում։
Մենք ընդգծում և գնահատում ենք Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումները տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ապահովման առումով։ Ես պարոն Ռայսիին պատմել եմ երեք Սոչիում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպման արդյունքների մասին և կիսել եմ իմ տպավորությունները տարածաշրջանում կայունություն ու խաղաղություն հաստատելու օրակարգի և ընթացիկ գործընթացների շուրջ,
ասել է Փաշինյանը։ Ռայսին դարձյալ ընդգծել է, որ Իրանի համար տարածաշրջանում կայունությունը շատ մեծ կարևորություն ունի, ավելին նա նշել է, որ Կովկասյան տարածաշրջանն Իրանի պատմական անցյալի և քաղաքակրթության մի մասն է։ Անդրադառնալով տնտեսական համագործակցության հարցերին, Իրանի նախագահն ասել է, որ նախորդ ամիսներին Հայաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններում ունեցել են 43% աճ, բայց նպատակ են դրել առևտրաշրջանառությունը հասցնել $3 միլիարդ։ Թեհրան մեկնած պատվիրակության կազմում էր նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, որն Իրանի նավթի փոխնախարար, գազի ազգային ընկերության տնօրեն Մաջիդ Չեգենիի հետ ստորագրել է բնական գազի ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռման հուշագիր։
Ես ուրախ եմ, որ այցը կոնկրետ արդյունք ունի և ստորագրվել է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի երկարաձգման վերաբերյալ հուշագիր,
ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանի և Ռայսիի նախորդ հանդիպումը Նյու Յորքում էր սեպտեմբերի 22-ին։ Էբրահիմ Ռայսին շեշտել էր տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությունն անթույլատրելի է, ընդգծելով, որ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է, Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի։ Այս հանդիպմանը հաջորդեց Իրանի արտգործնախարարի այցը Հայաստան, Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը կապանում մասնակցեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը։ Փաշինյանի այս արագ կազմակերպված այցի նպատակն ըստ քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանի Թեհրանի տեսանկյունից սեփական անհանգստությունների մասին անձամբ Հայաստանի ղեկավարին հայտնելն էր։ Իրանը խիստ մտահոգված է երրորդ ուժերի մուտքով մեր տարածաշրջան, կարծում է Քոչինյանը։
Բացատրել Իրանի որոշ չափով աջակցությունը ռուսական օրակարգին, ռուսական պլատֆորմին, որ մենք վերջերս տեսնում ենք, եւ մտահոգությունը իրանական կողմը ցանկացել է ստեղծել հայտնել Հայաստանին առերես, ու եթե հնարավորություն ունենան, նաեւ կոչընդոտել ոչ տարածաշրջանային ուժերի, դեմս Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հավելյալ քաղաքական եւ անվտանգային ներգրավվածության տարածաշրջանային հարցերին։
Այնուամենայնիվ քաղաքական մեկնաբանը կարծում է, որ Հայաստանի գլխավոր անելիքը սեփական անվտանգային խնդիրները լուծելն է, եթե անգամ դրա եղանակները կարող են դուրս չգալ հարևաններից մեկին կամ մյուսներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Սեպտեմբերի 13-14-ի սահմանային միջադեպերից հետո Հայաստանն ունի դիրքային կորուստներ։ Երկրի տարածքի մի մասը հարևանը վերցրել է հսկողության տակ։ Այս առումով կան նաև անորոշ հանգամանքներ։ Օրինակ, հեռացել են արդյոք ադրբեջանցիները մասնավորապես Ջերմուկի մոտակայքից։ Ըստ տեղացի ականատեսների, նրանք դեռ մնում են գրաված հատվածում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից ավելի քան 1.5 ամիսան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը հայտարարում է, թե Ջերմուկի ուղությամբ մխրճված ստորաբաժանումները կորուստներ տալով ետ են քաշվել։ Թե կոնկրետ երբ է դա տեղի ունեցել, Ասարյանը չի մանրամասնում։
Հակառակորդի ստորաբաժանումները տալով համապատասխան կորուստներ հետ են քաշվել։
Հենց այդ Ջերմուկի ձերածնում
համապատասխան դիրքային փոխհրաձգությունների արդյունքում հակառակորդը հետ է քաշվել եւ ներկայդրությամբ մենք Ջերմուկի ուղությամբ ունենք գծագրված առաջնագիծ, որը ապահովում է Ջերմուկ քաղաքի անվտանգությունը։ Եվ նաև սեպտեմբերի 16-ից հետո ես եւս երկու անգամ այցելություն եմ ունեցել Ջերմուկի ուղություն, այնտեղ ամեն ինչ համակարգված է եւ իրադրությունը հարաբերական կայուն է։
Չնայած գլխավոր շտաբի պետի այս պնդմանը, ջերմուկցիները վստահեցնում են, քաղաքի մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումը շարունակում է իր տեղում մնալ եւ դա երևում է նաեւ անզեն աչքով։ Ջերմուկի բնակիչ Շիրակ Բունյատյանն ազատությանն ասաց, թե լսել է Ասարյանին, եւ երբ վերջինս ասում է, թե ադրբեջանցիները ետ են գնացել, գուցե նկատի ուներ այլ դիրքեր, բայց ադրբեջանցիները շարունակում են մնալ այն տեղանքում, որն իրենք ջերմուկցիներն են ամեն օր տեսնում։
Հնարավոր է, որ ասենք ինչ-որ դիրքեր նահանջացել են կամ մի բան, բայց կոնկրետ այն հատվածում, որտեղ որ մենք ասենք իրաց տեսել ենք, նույն բլրի վրա, իրանք վստահաբար ասում, որ նույն բլրի վրա են։
Եվ դա տեսանելի է որ հատվածից, պարոն Ունյացյան։
Դա պետք է Ջերմուկ քաղաքից դուրս գաս, Արփայի կիրճով դեպի վերև, ուրդեպից արդեն իրանք տեսանելի են։ Ասենք դիրքում մարդիկ երևում են ժամանակ, դեպի փաստա։
Ադրբեջանական հարցակումից 3 օր անց դեռևս սեպտեմբերի 16-ին Էդվարդ Ասարյանը տեղեկացրել էր, որ Ջերմուկի ուղությամբ հակառակորդը մխրճվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ եւ մինչեւ 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Շտաբի պետը սակայն վստահեցրել էր, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումը շրջափակված է հայկական ուժերի կողմից, եւ եթե այդ խումբը սնուցում չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն եւ ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։ Թե արդյոք սա հենց այն նույն ստորաբաժանումն է, որն ըստ շտաբի պետի արդեն ետ է գնացել, թե այն խումբն է, որին ջերմուկցիները շարունակում են տեսնել, պարզ չէ։ Ինչու գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը չի համընկնում ջերմուկցիների աչքի տեսածի հետ։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության է զրույցում ասաց. նախ պետք է հասկանալ, թե Էդվարդ Ասարյանը որ դիրքերի մասին է խոսել։
Այնտեղ մի դիրք չէ, մի քանի դիրքեր ունեն հետ ադրբեջանական զինուժը, և հիմա շտաբի պետը որ մի դիրքի մասին է խոսել, ինչ է արել, ես այդ մասին չեմ կարող հիմա տեղեկատվություն տրամադրեմ, բայց ընդհանուր առմամբ շտաբի պետի նշած տեղեկատվությունը իհարկե շատ ավելի ճշգրիտ կլինի, քան թե անզեն աչքով դիտարկումների արդյունքում կատարված եզրահանգումները։
Պաշտոնության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը չի կարող հերքել կամ հաստատել գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, բայց պնդում է, հայկական կողմին չի հաջողվել ետ բերել սեպտեմբերի 13-ին կորցրած դիրքերը։
Բայց այն, որ մենք ցավալիորեն, բայց դա փաստ է, որ մենք չենք կարողացել հետ վերադարձնել այն դիրքերը, որոնք կորցրել ենք սեպտեմբեր 13-ի հարձակման արդյունքում,
եւ Ջերմուկի հատվածում եւ մնացած
հատվածում։ Իշխանասարի հատվածում էլ, այո։
Նաև Ջերմուկ։
Այո։
Եթե նաև որտեվ բնակիչներն են ընդդում, որ իրենք տեսնում են որոշ շակի շարժ, ադրբեջանական զինուժի որոշ ստորաբաժաններ տեսնում են ի վերջո բնակիչների եւ շտաբի պետի ասածը բարձր չի։
Այո, չի համակնում։ Նույնը նաև ներքին հանդում է, այսինքն այն բալու ամբողջ երկայնքով, որտեղ եղել է ադրբեջանական հարձակում, իրենք ամրացել են իրենց գրաված դիրքերում, հիմա էլ իրականացնում են ինժեներական աշխատանքներ, այսինքն հետ քաշվելու մտադրություն չունեն, եւ սեպտեմբեր 13-ի հարձակումից հետո էլ հայկական կողմը ցավալիորեն, բայց չի կարողացել հետ վերադարձնել այն դիրքերը, որտեղ գտնվել են մինչեւ սեպտեմբերի 13-ը։
Այն որ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումից հետո հայկական կողմը շուրջ 50 դիրք է կորցրել, օրերս տեղեկացրել էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Բայց սեպտեմբերի 13-ին 50-ից ավել դիրք է հակառակորդին հանձնել։
Զինված ուժերի շտաբի պետը հաստատում է, կորուստներ եղել են, բայց թիվ այդպես էլ չի հրապարակում, չի խոսում դրանց ռազմավարական նշանակությունից։
Դիրքային կորուստներ ունեցել ենք եւ ներքին հանդի ուղղությամբ, եւ ունեցել ենք դիրքային կորուստներ ջերմուկի ուղղությամբ, իշխանասարի ուղղությամբ, կուտականի ուղղությամբ, իսկ քանակական այսքան են կորցրել, 50 թիվ են կորցրել, թե 60 թիվ են կորցրել, թե 70, ես հստակ չեմ կարող պատասխանել։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը չի հաստատում 50 դիրք կորցնելու մասին Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունը, քանի որ այդ մասին հստակ տեղեկատվություն չունի։ Փոխարենն Արմեն Խաչատրյանը առաջինն էր, որ հրապարակավ հայտարարեց, թե անցած 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել։ Մինչդեռ այս թիվը ըստ գլխավոր շտաբի պետի ավելին է՝ շուրջ 130 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչպես Ասարյանն է բացատրում, կախված հաշվարկի մեթոդից կարելի է ավելի շատ կամ ավելի քիչ թիվ ստանալ։
130 կիլոմետր քառակուսու սահմաններում մենք տարածքային կորուստներից դա հաշվում եմ ես 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, որը մեր հաշվարկով ռազմատեղագրական ծառայության հաշվարկներով այդպես է։
Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե 2021-ից մինչև օրս ադրբեջանական կողմը Հայաստանի տարածքից 51 քառակուսի կիլոմետր է գրավել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի Ղարաբաղյան գործընթաց Բելարուսի ղեկավարը Վերստին խոսել է հայ-ադրբեջանական արճակատման, Ռուսաստանի դրական և արևմուտքի բացասական դերակատարության մասին։ Հերթական անգամ ասել է, թե ժամանակին ինքն էլ է զբաղվել միջնորդությամբ։ Նրա համոզմամբ, եթե հայերը վերադարձնեին 5 շրջանները, պատերազմ չէր լինի, քանի որ Իլհամ Ալիևը իբր հակված էր հարցը խաղաղ եղանակով լուծել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այդ մեկնաբանությունը հնչեցրել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ զրույցում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ կայացած հանդիպմանը երկար խոսել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից, ասելով, թե այդ հակամարտությունը պետք է ավարտել։ Միջնորդի դերում նա տեսնում է միայն Ռուսաստանին։
Я не зря сказал, что идёт определённая игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ?
Որոշակի խաղեր են ընթանում, ես հասկանում եմ, թե ինչ խաղեր են, ինչու են Եվրամիությանը ներքաշել այնտեղ, ինչու են այնտեղ քաշ տալիս ԵԱՀԿ-ին, հասկանալի է, չէ՞ ինչու, ինչ են նրանք այնտեղ անելու, եթե այնտեղ արդեն միջնորդ կա։ Լուկաշենկոն դեմ է նաև ՀԱՊԿ-ի մասնակցությանը, ասես ուրիշ զբաղվելու բան չկա։ Նշեմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված հատվածներում, որտեղ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստանի տարածք, Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները Հայաստանի տարածքում հետևում են իրավիճակին, իսկ ՀԱՊԿ-ը գործնականում որևէ քայլի չդիմեց կազմակերպության անդամ Հայաստանին պաշտպանելու կամ օգնելու համար։ Լուկաշենկոն փաստորեն արդարացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Ղարաբաղի խնդիրը պատերազմով լուծելու համար։
Поставили президента Азербайджана в угол, ему не оставалось другого решения, как силового решения. Дальше тянуть нельзя было.
Նրա խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին անկյուն էին մղել ուժային ճանապարից բացի չթողնելով ուրիշ լուծում։ Նա պատմել է, որ ժամանակին, երբ Բելարուսը հերթական անգամ նախագահում էր ՀԱՊԿ-ը, ինքը զբաղվել այդ հարցով, խոսել է Իլհամ Ալիևի հետ, խոսքը գնում էր 5.5 կամ 6 շրջանի մասին։
Արմենիան признали, что это не наша земля, это азербайджанская, кроме Карабаха. Ну так верни её.
Հայերը ընդունում էին, որ դա իրենց հողերը չեն, ադրբեջանականն, բացի Ղարաբաղից։ Դե ուրեմն վերադարձրու, եթե այն ժամանակ, երբ ես առաջարկեցի դա անել, վերադարձնեին այդ շրջանները, պատերազմ չէր լինի։ Իլհամը մոտիվացիա չէր ունենա սկսելու այդ պատերազմը։ Դե դու խնդրում ես, շրջանները տվեցին, կմնար Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դե կլուծեինք հանգիստ ռեժիմով։ Բայց այն ժամանակ չհամաձայնեց ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ էլ հետո Նիկոլ Փաշինյանը։
Но тогда же не согласился ни Սերժ Սարգսյան, ни потом Նիկոլ Փաշինյան։
Նրա ասելով, եթե հակամարտությունը կարգավորվեր, Ալիևը ներդրումներ կաներ Հայաստանում։ Ես Իլհամին այն ժամանակ հարցրեցի. «Լսիր, դե համաձայնվեք, պետք է ինչ-որ կերպ օգնել Հայաստանին, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի դուք հաշտվել եք»։ Որքան ներդրում կարող ես անել Հայաստանում? Ասած նվազագույնը 5 միլիարդ։
Ну вот минимум миллиардов 5 из-за смеялся. Но главное, строили трубопроводы. Они ж пошли вокруг Армении.
Բայց գլխավորը կկառուցվեին խողովակաշարեր, դրանք շրջանցեցին Հայաստանը։
Այդքան պրտլգալ չերս Արմենիու էցի, գազապրավոդը, նևցի պրավոդը, գվրիտ, զաչեմ նև նա գրուզիի իտի, յա պայդու չերս Արմենիու, էտա նամ վիգտնա։
Ասում էր ինչու Վրաստանով, Հայաստանով անցնեն, դա մեր շահավետը։ Շահավետ էր, և ինչ Ադրբեջանի նախագահին անկյուն էին դրել, այլևս հնարավոր չէր ձգձգել, միլիոնից ավելի փաստականները լարվածություն էին ստեղծել։ Անցած շրջանի իր գնահատականներից վերադառնալով այսօրվա իրավիճակին Լուկաշենկոն ասել է, հիմա պետք է վերջնականապես, եթե պայմանավորվել են հաշտվել, պետք է հաշտվեն, ինչ որտեղ սարերում բաժանում են այդ սահմանը, պլսեք ինչ սարեր, դե պայմանավորվեք, Նախիջևան ազատ մուտք ունենա, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված այսօր դա լուծվել է, Ռուսաստանը այնտեղ ապահովում է այդ պրոցեսը, ինչու հիմա իրար սպանել, գրեթե 300 մարդ է սպանվել և դեռ ինչ-որ բան է քննարկվում, պետք է հանդարտվել և պայմանավորվել, ասել է Լուկաշենկոն ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը, որը նույնպես Բելարուսից է։ ՀԱՊԿ-ի մասին Լուկաշենկոն ասել է, թե մեզ անհրաժեշտ է ակտիվանալ և մեկընդ միշտ խփել ցիցը, երկաթ բետոնե սյունը, որի շուրջ մենք բոլորս կպտտվենք և ամբողջ աշխարհին ցույց կտանք, որ կա այդպիսի ռազմաքաղաքական կազմակերպություն։ Ստանիսլավ Զասը այդ հանդիպմանը ներկայացրել է ՀԱՊԿ-ի Երևանյան նիստին նախապատրաստվելու աշխատանքները, ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստը, անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպումը Երևանում անցկացվելու է նոյեմբերի 23-ին։
20-ի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունում, որը Ռուսաստանում թվագրված է նոյեմբերի 10-ով, հստակ նշվում է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը։ 21 թվականի հունվարի 11-ին նման եզրույթ չկա։ 21-ի նոյեմբերի 26-ին կա միայն վերնագրում և 22-ի հոկտեմբերի 31-ին ընդունված տեքստում նույնպես չկա։ Մինչդեռ վերլուծաբան Արման Գրիգորյանի կարծիքով դա բնավ վատ հանգամանք պետք չէ համարել։ Նա այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Ինչպես է գնահատում Սոչիում 3 ընդունված հայտարարությունը։
Ինձ համար կարևոր էր մի բան, որ այդ հայտարարության մեջ չկար և դա դրական էր։ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ կետ, որևէ հայտարարություն չկար, կար ընդամենը այդ ընդհանրական փոխադարձ ճանաչման խնդիրը, բայց մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը բավականին համառորեն պնդում է, որ կարգավիճակի հարցը պետք է արկախել և խաղաղության բանակցությունները կամ խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքել առանց կարգավիճակի սահմանման, առանց Արցախի կարգավիճակի ճշտման։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հերթական անգամ Սոչիի հանդիպումը և Սոչիի հանդիպումից հետո արված հայտարարությունը շեշտեց Ռուսաստանի գերակադերը, Ռուսաստանի կարևորությունը որպես միջնորդ։
Պարոն Գրիգորյան, եթե Ղարաբաղը չհիշատակվում հայտարարությունում, արդյոք դա նշանակում է, որ իսկապես համաձայնություն կա, որ հարցը արկախվի, թե հակառակը, այդ հանդիպումից րոպեներ առաջ տեսախցիկների առջև Ալիևը Պուտինին ասում էր, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը ընդհանրապես չկա։
Ես չեմ կարծում, որ հայտարարության մեջ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ նշման բացակայությունը նշանակում է, որ Ռուսաստանը դա ընդունել է, դա սենսացիա կլիներ, դա միջտեսնված ինչ-որ մեծ բեկումնային իրադարձություն կլիներ։ Կարծում եմ, որ այստեղ Ռուսաստանն իսկապես խնդիր ունի, որովհետև սա սկզբունքային հարց է, և հիմնական տարբերություններից մեկը Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության և Արևմտքի միջնորդական առաքելության միջև հենց կարգավիճակի վերաբերյալ նրանց վերաբերմունքների տարբերությունն է։ Իմ հայտարարության մեջ այդ կետի բացակայությունը ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը փաստորեն հաշտվել է այդ գաղափարի հետ, բայց մյուս կողմից իսկապես ուշագրավ է այն փաստը, որ Ալիևը այս հարցում ունի չափազանց կոշտ և հստակ դիրքորոշում, և Ռուսաստանի համար այդ տարբերակի իրականացումը կապված է մեծ դժվարության հետ, որովհետև նրանք փաստորեն պետք է Ալիևին համոզեն կամ Ալիևի վրա բավարար ճնշում դնեն, որպեսզի նա իր տեսակետը մեղմացնի։ Հիմա իհարկե բանակցող կողմերը շատ հաճախ կոշտ դիրքորոշումներ են գրավում ի սկզբանե, հետո այդ կոշտ դիրքորոշումից ինչ-որ զիջումներ են անում, բայց Ալիևի դիրքորոշումը մի քիչ նույնիսկ այդ սկզբունքի շրջանակներում չափազանց կոշտ է, և տպավորություն կա, որ Ալիևը իրեն ներքաղաքական ինչ-որ շրջանակի մեջ է դրել, որից դուրս գալը նրա համար շատ դժվար է լինելու, այսինքն եթե նա սկսի այդ հարցում զիջումներ անել, կարող է նույնիսկ ներքաղաքական խնդիրներ ունենալ։
Պարոն Գրիգորյան, միայն Ալիևին պետք է համոզի Պուտինը, թե նաև Էրդողանին, կա տեսակետ, որ Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով հիմա ռուս-թուրքական շահերը գերակայ են և Կրեմլը նաև պատրաստ է անգամ զիջել Ղարաբաղի հարցում։
Կա նման տեսակետը իհարկե զուրկ չի տրամաբանությունից, Ռուսաստանը ոչ միայն զբաղված է Ուկրաինայում այդ պատերազմով, այլ Ռուսաստանի վիճակը շատ ավելի բարդ է, քան պատերազմից առաջ կամ պատերազմի սկզբնական շրջանում շատերը սպասում էին, այդ թվում ես, և հետևաբար Ռուսաստանի համար նոր հակառակորդներ ձեռք բերելը կամ Թուրքիայի, ասենք, այդ պոզիտիվ չեզոքությունը վտանգելը շատ անցանկալի հեռանկար է, դա ճիշտ է։ Բայց մյուս կողմից այդ խնդիրն էլ կա, որ Ռուսաստանը հետևողականորեն այս հարցում ունեցել է այն տեսակետը, որ պետք է կարգավիճակը արկախել, անընդհատ դրա մասին հայտարարություններ արել, չի կարելի բացառել, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, որ նման զիջման կարող են գնալ, ոչինչ չի կարելի բացառել ընդհանրապես, չի կարելի բացառել, որ Ռուսաստանը կարող է հեռանալ Կովկասից, նման դեպքեր նույնպես եղել են, բայց ես շատ փոքր եմ համարում հավանականությունը, որ նման կատաստրոֆիկ վիճակի առաջ կանգնի Ռուսաստանը և ստիպված կլինի նման զիջման գնալ, ինչը կվտանգի Ռուսաստանի ներկայությունը Կովկասում ընդհանրապես։
Պարոն Գրիգորյան, եթե փաթեթով հակամարտությունը կարգավորվում է, համենայն դեպս այն ինչ կա հրապարակումներում ըստ արևմտյան տարբերակի, թեև Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է ճանաչվում, բայց մեխանիզմներ են ստեղծվում այնտեղ հայերի ապրելու համար, սա իրատեսական չէ։
Ոչ, ես դա իրատեսական չեմ համարում, ես չգիտեմ ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, չեմ կարծում, որ Արցախի հայկական բնակչության անվտանգությունը կարող է այդ մեխանիզմներով ապահովվել։
Արման Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանն, այդ զրույցը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով մեր էջը ազատություն.am։ 4 հայտարարություններ են ընդունվել, 2 երկրների ղեկավարները մի քանի անգամ հանդիպել են Ռուսաստանում, Բելգիայում, ամեն հանդիպումից հետո խոսվել է խաղաղության ճանապարհով առաջ շարժվելու մտադրության մասին, բայց Հարևանը պարբերաբար դիմում է շատ ագրեսիվ գործողությունների, սեպտեմբերի 13-ին սկսվել էր ամենաթեժ բախումը 44 օրյա պատերազմից հետո, զոհերի ստույգ թիվը տակավին հայտնի չէ, ջահել տղաներից մեկը ընդամենը մի քանի շաբաթ էր ծառայել, լսենք Նանես Ահակյանի հաղորդումը։
1.5 ամիս առաջ Սոտքում զոհված 18-ամյա Լավրենտ Նատոյանի տամբակում հարևաններն ու ընկերները արդեն ցայտաղբյուր են կառուցել։ Շուտով նաև խաչքար կտեղադրեն նրա հիշատակին։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, դեռ չի հրապարակել սեպտեմբերի 13-14-ի զոհերի ամբողջական ցուցակը, անգամ վերջնական թիվը հայտնի չէ։ Լավրենտ ընդամենը 1.5 ամիս առաջ էր զորակոչվել, չէր հասցրել անգամ դիրքեր բարձրանալ, զոհվել է բեկորային վնասվածքից զորամասի մոտակայքում։
Ընկերուհին է խոսացել, դեպքից 25 րոպե։
Ասել է, լավ, քու նստարակ գնանք քնեն, քնած են սաղարի խետը, գնացել է քնել է, դրամբակոցությունը որ սկսում է, հրամարով աչ, գիտեք էլ որ մեկ է, զել ասում է, էլ եք պախեք։ Ուր պախնեմ իտ երեխեքը, մի ամսված առայով երեխային։ Սա հելել են երեխեքը մայկա տրուսիկով, վանով պախել են։
Լավրենտի ծնողները հարցեր ունեն զորամասի ղեկավարությանը, պատասխանները պետք է ստանան քննության արդյունքում, որդուն հետ չեն բերի, բայց հույս ունեն այդպես կանխել մյուս 18 տարեկան Լավրենտի նման տղաների մահը։
Չեն երեխեքը քնացել այդ վաղը, ինչ իրավունք ունեն երեխեքը քնացնել այդ ժամին, մյուս զորամասերից 2 ժամ առաջ սա բոլոր երեխաներին հանել են դուրս, զորամասեր կա որ մեքենաները լուսերը անջատել են, ու երեխեքին դուրս են հանել զորամասերից։ Ես երեխեքը խեն է ժամին քնածել է, որ ես հարցերի պատասխանը ինձ պիտի տամ։
Լավրենտի մահից հետո տանը հիմնականում լռություն է։ Մորանի Խաչատրյանի խոսքով նա ընտանիքի ամենաուրախ ու աղմկոտ անդամն էր, տունը լցնում էր երաշտությամբ ու հումորով։
Բոլոր միջոցառումներում ինքը միշտ ուրախ է, միշտ։ Հեսա իր նկարն է, ես գնալուց այդ կոր առաջա Իրան հեռախոսը առել։
Լավրենտը պարում էր 9 տարեկանից։ Մերժել էր ծնողների ուրիշ մասնակցություն ընտրելու առաջարկն ու ընդունվել բուհ հենց պարարվեստի բաժին։ Մոր խոսքով ասում էր, չեմ կարող առավոտյան արթնանալ ու գնալ չսիրած գործի։ Փորձել էր սիրած գործը նաև ծառայության հետ համակցել, բայց պաշտպանության նախարարության սարդարապատ համույթը նրան չէր ընդունել առողջական խնդիրների պատճառով։
Ուրեմն հոտված են դեր ինչ-որ 26-ի դեսերտի հետ կապված։ Պիտանի է ծառայության սահմանափակումներով 10 տարիա պարում է, ինքը սրտի խնդիր չունի։ Ոնց բաժը ես չեմ կարելի վրա մեղք վերցնեմ, որ սիրտը կայնի պարելուց, ընդ էինք է սարդարապատում, գիտեք ինչ ձևի բաների մեջ է լինելուց, ռուսերն նագրուսիքի տակ ասենց ելնելու, հա, ես չեմ կարա թույլ տամ ինքը քմիչան մասնակցի, ինչ ասում ես, օրենքով թույլ չեմ կարա տամ ասելա։
Պիտանի չհամարելով պարի համույթում, Լավրենտին զորակոչել են ծառայության հենց սահմանային զորամաս, որտեղ ծնողների խոսքով իրենց տղան ոչ վարժանքներից էր խուսափում, ոչ էլ որևէ կերպ մյուսներից տարբերվում։
Որ պարելուց չի ասիրտը, ու չէ կային իր ասիրտը պարելուց, չպարելուց կայնեց էր ասիրտը իրը, ասիրտը չպարելուց կայնեց։
Ինքը պիտի մնար, որ մեզ սովորացներ, ինձ, թե կոս սովորացներ, նա էին նենց, ոնց որ ինքնա նայում։ Ամեն ինչին նա էին նենց, ոնց որ ինքնա տեսնում։ Առանց դժվարությունների, առանց չգիտեմ, իր աչքերով։
Հերացավ մեր թիմի ամենաուժեղ ու լավատես անդամը, ասում է Անին։ Լավրենտն ընտանիքի երկրորդ զոհն է վերջին 2 տարում, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էլ նրա քեռին էր զոհվել, մեկն էլ էր կամավոր։
Ախպերս 44-օրյայի ժամանակ մի ամիս կռվել է, ու մենք գիտեինք 50-50 իր հետ գալը, պատերազմը գնացել,
կամավոր,
բայց ես որ քնած դժվարա սարմանում եմ մեկ-մեկ, որ մտածում եմ ոնց են են մամաներն ապրում 44-օրյայի, ովքեր 18 տարեկան են կորցրել։ Իմ մաման կորցրել է, բայց 30 տարեկան, 32 տարեկան, իսկ ինչն է ձեզ փոփում, որտեղ ոչ մի բան չի փոփում։
Ընկերները, հարևաններն ու բարեկամները մենակ չեն թողնում Լավրենտի ծնողներին ու եղբորը, երբեմն տանդուրը թակում ու անգամ անծանոթ մարդիկ են ներս մտնում, պատմում են, փորձում են գոտեպնդող բառեր գտնել։
Ասում են, որ պետք է ապրենք իրան մեր մեջ զգալով, չեմ ուզում իրան իմ մեջ զգամ, ուզում եմ իրան գրկեմ։
Սեպտեմբերի զոհերի հաստատված թիվ դեռ վերջնական չեն հայտնել։ Զոհերի ու անհետ կորածների ընդհանուր թիվը 210 է, եւ այն չի թարմացվել հոկտեմբերի 14-ի վարչապետի հայտարարությունից հետո։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ասպարեզում հրատապ թեմաներից է ռուս-ուկրաինական արդեն 251 օր տևող պատերազմը, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Մասնակի մոբիլիզացիան ավարտելուց 3 օր անց Ռուսաստանում սկսել են կրկին ծանուցագրեր ուղարկել, այսօրվանից սկսել է հերթական աշտանային զորահավաքը, որին նախատեսվում է 120 000 զինվոր զորակոչել։ Նրանց իշխանությունները խոստացել են ուկրաինական ռազմաճակատ չուղարկել։ Անկախ լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, իշխանությունները խոստացել են նաև, որ մասնակի մոբիլիզացիայի մասնակիցներին ռազմաճակատ ուղարկել հատուկ պատրաստությունից հետո միայն։ Միջդեռ արդեն իսկ կան հակառակը վկայող տասնյակ պատմություններ։ Օրեր առաջ զորակոչված զինվորներից մի քանիսն արդեն զոհվել են։ Ռուսական բանակի կորուստների մասին հստակ տվյալներ չկան, վերջին անգամ դրանք պաշտոնապես հրապարակվել էին սեպտեմբերի 21-ին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր այն ժամանակ շուրջ 6000 զոհվածների մասին։ Մինչ այդ գիշեր ռուսական զորքերը նոր հարձակումներ են իրականացրել ուկրաինական 50 բնակավայրերի, այդ թվում Պոլտավայի, Նիկոպոլի, Մարգանեցի, Վոլչանսկի ու Կրկին թիրախում են եղել ենթակառուցվածքները։ Կիևում այսօր հաջողվել է վերականգնել ջրամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը, որն ընդհատվել էր 3 ռուսական հարվածներից հետո։ Միաժամանակ մայրաքաղաքի իշխանությունները զգուշացրել են, թե հնարավոր են հոսանքի հովարային անջատումներ, քանի որ պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքի էներգահամակարգն ի վիճակի չէ լիարժեք աշխատել։ Բնակիչները սակայն չեն դժգոհում, ասում են՝ կդիմանանք, կարևորը հաղթենք ռուսներին։
Ամենասամը ստրաշնը, Ոչ մի սարսափելի բան չկա, կարևորը պատերազմը շուտ վերջանա։
Ժիտ можно.
Կարելի է ապրել։
Да, всё хорошо.
Если так нужно, то почему бы нет?
Եթե այդպես պետք է, ինչու ոչ, կդիմանանք։
Нашим хлопцам там на передовой складнейше, тому
Մեր տղաներին ճակատում ավելի դժվար է, կդիմանանք։
Вытерпимо.
Краще так, ніж в Росії.
Ավելի լավ է այսպես, քան Ռուսաստանի կազմում։
Ուկրաինայի նախագահի պնդմամբ 3-1 օրվա ընթացքում ռուսական կողմը արձակել է 55 թևավոր հրթիր, որոնցից 45-ը ուկրաինական կողմը խոցել է։ Ուկրաինական ուժերը արդյունավետ խոցում են նաև իրանական անօթաչուները, ասում է Վլադիմիր Զելենսկին։
Իցե бачить світ, бачить, що колишня друга армія світу.
Բոլորը տեսնում են, որ նախկին աշխարհի երկրորդ բանակը իր արդյունավետությամբ այլևս 22-րդն է, եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որ այն դառնա 200-րդը, եւ դա կլինի։
У другу сотню, і це буде.
Քանի դեռ ռուսական կողմը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի եւ առանցքային ենթակառուցվածքի ռմբակոծությունները, արևմուտքը շարունակում է ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Միացյալ Նահանգները 8 հակաօթային պաշտպանության NASAMS համակարգ կմատակարարի, հայտարարել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը։ Այդ համակարգերը կարողանում են արդյունավետ ոչնչացնել օթային տարբեր թիրախներ, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց Ուկրաինան վերջին շրջանում հաճախ է բախվում։ Զուգահեռ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է ուկրաինական հացահատիկի արտահանման վրա։ Անցած շաբաթավերջին Սևծովյան նավատորմի վրա հարձակումից հետո Ռուսաստանը հայտարարեց, որ դուրս է գալիս գործարքից, որը թույլ էր տալիս ապաշրջափակել ուկրաինական նավահանգիստները ցորենի արտահանման համար։ Չնայած դրան, այսօր հացահատիկով բեռնված ևս 3 նավ է դուրս եկել ուկրաինական նավահանգիստներից։ Թուրքիայի նախագահն էլ հայտարարել է, թե պատրաստվում է ավելի ուշ այս հարցով հերախոսազրույց ունենալ նախագահ Պուտինի հետ։ Մինչ այդ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը Մոսկվային կոչ է արել անհապաղ վերադառնալ համաձայնագրին։
Ռուսաստանը կրկին սննդի հարցը որպես զենք է օգտագործում իր սկսած պատերազմում։ Պարենային անվտանգության շարունակվող ճգնաժամը լուծելու ամենաարդյունավետ քայլը կլինի, եթե Ռուսաստանը անհապաղ վերադառնա պայմանավորվածությանը և դադարեցնի իր պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։
And to end its war against Ukraine.
Մինչ այդ Ուկրաինան ժամանել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները, ուսումնասիրելու Ռուսաստանի պնդումները, թե Ուկրաինան կեղտոտ ռումբ ունի եւ պատրաստվում է այն կիրառել սեփական տարածքում։ Մասնագետներին հրավիրել էր Ուկրաինայի իշխանությունը, ցույց տալու, որ Մոսկվայի մեղադրանքները որևէ հիմք չունեն։ Գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, թե տեսուչներն արդեն սկսել են աշխատանքը եւ իրենց եզրակացությունները կհրապարակեն Արագեն շաբաթվա վերջում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին, պետական սահմանին մոտ գտնվող տարածքում որևէ բիզնես, այդ թվում գյուղատնտեսությունը որոշակի դժվարությամբ է իրականացվում։ Պատճառը տվյալ տարածքում գործող հատուկ ռեժիմն է։ Ողջից մինչև սահման երևի թե մի կես կիլոմետր է հողատարածքները մշակելու ընթացքում մերթ պետք է թույլտվություն խնդրել սահմանապահներից։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական սահմանի ողջի գյուղում հողմշակելը հեշտ գործերից չէ։ Գյուղի 1000 հեկտար հողատարածքի գրեթե կեսը սահմանապահ ուղեկալի ներսում է գտնվում։ Տարիներ առաջ ուղեկալի մուտքը փակել են, հիմա շատերը ստիպված 5-ից 6 կիլոմետր ճանապարհ են անցնում, որ հարևան Մեղրաշատի ուղեկալից ռուս սահմանապահները ներս թողնեն։ Մուտքի անցագիր ունեն, բայց դժգոհում են, որ այդ պայմաններում հողմշակելու համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում։
Ինչ-որ մոտիկ վարոտ կա, չեն էլ բացում, որ դա գնաս ահագին համար է հասնում ենք Մեղրաշատ, նոր դեղես մտնում ենք, նորից մի այդքան էլ, մի 4-5 կիլոմետր, 3-4 կիլոմետր է, նորից ցած ենք իջնում մեր դաշտի։
Հաստատ մտնել էլ է խնդիր է, իրան ժամը երբ ուզեցին է ժամի մի դուս գաս, մտնում ես առավոտ 8-ին բդի մտնիս, գելնիս 8-ին կմտնիս, ժամի 6-ին, 5-ին, 4-ին կանենք, կամ ասենք 8-ին բդի մտնիս, 10-ին կթողնան։ Իրան ծերը, իրանք ինչ ուզում են, պես են ունեն։ Տեխնիկա փճացավ, գիշերյանի թերեգեն ինչ գուզես, երա քաշելով ինչ գուզես, պիտի հանես։
Չնայած դժվարություններին, ողջյում այս տարի ավելի շատ աշնանացան ցորեն են ցանել։ Վաղինակ Ավանդեսյանը նրանցից մեկն է, օգտվելու է սուբսիդավորման ծրագրից։ Պետությունը 1 հեկտարի մշակության դիմաց 70,000 դրամ է տալու։
Ահա, ցորենը շատ ծրել ենք, 3 հեկտար բդի ցանենք, որ ծրագրի մեջ ընկավ, 6 հեկտար ցանենք։
Հակոբ Սիսակյանը ողջի գյուղապետարանում դիմում էր գրում, որ իր ծորենն արդեն ծլել է, գալու են ստուգեն, հետո գումարը տան։ Ասում է, այդ փողով գոնե տրակտորիստի պարտքը կփակի։
Այսինքն 70,000 դրամը որ տալիս են, երևի այդ վարելիքի տրակտորիստի հախը հազ հանում ենք։ Ծորենի հողի հարկը պարարտանուտ է, դիքսա արդեն չի երիք այս 70,000։ Մենակ տրակտորիստների փողն ենք։
Մավել Հովանիսյանին միջտեղ չի ոգևորել պետական սուբսիդավորումը, այս աշնանը ցանկս չի արել, հիասթափվել է, 3 տարի անընդմեջ հողից եկամուտ չի ստացել։ Ասում է, որդու խոպանից ուղարկած գումարը հողի մեջ է ներդնում, բայց արդյունք չի տեսնում։
Պետություն դողերի սուպիրավոր է, բայց մեջը եկամուտ չկա, իմաստը որն է։ Ունեցածները սա հողի մեջն է, ունեցածները ինչ որ ունի, դնում ենք տեխնիկայի զամճաստի մեջ։
Մոտ 550 բնակիչ ունեցող սահմանային գյուղի վարչական ղեկավարի տեղեկացմամբ ողջյում այս տարի կրկնակի շատ ծորեն են մշակել, ովքեր էլ մշակելու գումար չունեն, հողեն են վարձակալության հանձնել։
Անցյալ տարի ցանվել էր 90 հեկտարին մոտ, 87-89 հեկտար, այս տարի ցանվել է 190 հեկտար, 192 հեկտար։
Անցած տարի Շիրակի մարզում շուրջ 2000 հեկտարով նվազել էին աշնանացան ծորենի ցանկատարածությունները։ Այս տարի ըստ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանի 4000 հեկտարի աճուն են։
7800 շահառուների կողմից հայտ է ներգրավել 16600 հեկտար ծորենի ցանկ իրականացնելու համար։
Ըստ պաշտոնյայի գյուղացիները սկսել են տասնամյակներով անմշակ հողերը մշակել։ Այդ ցուցանիշով հատկապես հեռավոր Աշոցկի ու Ամասիայի գյուղերն են առաջատար։
Կոնկրետ Ամասիայի մասով կարող ենք ասել, որ նախորդ տարվա 429 հեկտար աշնանացան ծորենի ցանկի փոխարեն, այս տարի Ամասիայում ունենք շուրջ 1620 հեկտար ծորենի ցանկատարություն։
Պետությունը սուբսիդավորման երկու տարբերակի առաջարկում 120,000 դրամ 1 հեկտարի համար, եթե գյուղացին հավաստագրված բարձրակարգ սերմացու է ցանում, բայց շատերը նախընտրում են երկրորդ տարբերակը, ցանում են իրենց պահտված սերմացուն ու 70,000 դրամ ստանում 1 հեկտարի համար։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրեթե ամբողջ աշխարհում կենտրոնական բանկերը բարձրացնում են վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, փորձելով զսպել գնաճը։ Միջազգային զարգացումները նաև հայ ֆինանսիստներին են ստիպում միջոցներ ձեռնարկել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Աննախադեպ ցանկացումների արժևորված դրամի ու դոլարի շարունակական անկման այս շրջանում, երբ կառավարությունը խոսում է տնտեսական բարձր ցուցանիշների մասին, գների կայունության պատասխանատու կառույցը հայտարարում է՝ գնաճը կանգ չի առնելու։
Պահանջարկի ընդլայմանը նպաստում է միջազգային այցելուների և Ռուսաստանի Դաշնությունից դրամական փոխանցումների ներհոսքի շարունակական աճը։ Բարձր պահանջարկը նպաստում է աշխատուժի շուկայում տակածմանը, ընդհանուր գնաճային միջավայրի ընդլայնմանը և բարձր գնաճային սպասումների պահպանմանը։
Ռուս-Ուկրաինական պատերազմից հետո դեպի Հայաստան ռուսաստանցիների ու նրանց ֆինանսական միջոցների մեծ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսական տարվա գլխավոր իրադարձություններ, որը մի կողմից նպաստեց տնտեսական բարձր աճին, մյուս կողմից ցանկացումների հիմնական պատճառներից դարձավ, կտրուկ ավելացան ծառայությունների անշարժ գույքի գները։ Գնաճը վերահսկող կենտրոնական բանկն արձագանքելով սեպտեմբերին Ռուսաստանում հայտարարված մասնակի զորահավաքից հետո սկսված ներհոսքի նոր ալիքին, որոշել է եւս 10% բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 10.5%։
Սեպտեմբերի ընթացքում Ռուսաստանում եղան մի շարք որոշումներ, որոնք պայմանավորված են ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտով։ Դրա արդյունքում մենք նկատում ենք, որ արտարժութային ներհոսքը Հայաստան ելի եւս մեկ անգամ էապես ավելացել է։ Ուստի մենք դա եւս անարձագանք չենք կարող թողնել, որովհետեւ ինքը իր ազդեցություններ ունենում նաեւ արտարժութային շուկայի վրա։
Գլխավոր դրամատունը շարունակում է դեռ 2 տարի առաջ սկսված թանկ դրամի այս քաղաքականությունը։ 2020-ի դեկտեմբերից կենտրոնական բանկը ցանկացումները զսպելու նպատակով պարբերաբար բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Թանկ դրամը շուրջ 25%-ով վերջանացած դոլարը դրամաբանորեն պետք է գների անկմանը նպաստեին։ Եթե արտահանողները տուժում են էժան դոլարից, ապա Հայաստան ապրանքներ գրողներն ընդհակառակը դրանց համար ավելի քիչ են վճարում։ Քաղաքացիները սակայն միայն ցանկացումներ են նկատում։
Նոր տարվանից նոր տարի ենք մի սառնում։ Չենք հասցնում։ Աշխատող չունենք, երկու թոշակառու ենք։ Ոնց ասեմ, մենք թոշակառու ենք, մենք 3 օրվա ուտելիք ունենք։
Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գարստյանն ազատության հարցին ի պատասխան շեշտում է, հաշվի առնելով դրա մի այս չափ արժևորում, նա կնկալում են, որ տնտեսվարողները նվազեցնելու են գները։
Հիմնական գործոնը, որը կարող է որոշակի օրենք այդ պրոցեսը դանդաղեցնել կամ խոչընդոտել, այս ահռելի պահանջարկն է, որը ստեղծված է միջազգային այցելուների կողմից, որ դուք նայում եք, զգում եք երևի տնտեսությունում ինչ իրավիճակ է, գերտակացած իրավիճակ է, խանութներում հերթեր են, ապրանքների ու ծառայությունների գներ են աճում, որը երբևէ Հայաստանում ես չեմ հիշում վերջին անգամ երբ էին ցանկացել, մեր գործողություններն էլ հենց միտված են ու ուղղված են այդ պահանջարկը որոշակիորեն զսպելուն ու այդ գերտակացումը որոշակիորեն զսպելուն։
Ընդհանուր գնաճը վերջին տվյալներով 9.9% է, սակայն սննդամթերքը ցանկացել է շուրջ 14%-ով։ Կառավարության անդամներն ու կենտրոնական բանկն անցնող ամիսների ընթացքում պատասխանելով հարցերին, թե ինչու քաղաքացիները որևէ դրական ազդեցություն չեն նկատում, պնդում են, եթե դրամն այս չափ արժևորված չլիներ, շատ ավելի բարձր գնաճ կարձանագրվեր, անգամ որոշակի հաշվարկներ ունեն, ընդհանուր ցանկացումները կգերազանցեին 15%-ը։ Նահանջելու միտումներ ցույց չտվող համատարած ցանկացումներին զուգահեռ լուրջ ֆինանսական խնդիրների մասին են ահազանգում այլ երկրների հետ աշխատող կազմակերպությունները, արտահանողները, IT ոլորտի ներկայացուցիչները, բոլոր նրանք, ովքեր դոլարով, եվրոյով են եկամուտ ստանում, դրսից ստացած միջոցներն այստեղ դրամի փոխանակելիս ավելի փոքր գումար են ստանում։ Գործադիրը հավաստիացնում է, դրամի արժևորումից տուժած ընկերություններին աջակցելու մեխանիզմներ են մշակում, սակայն կոնկրետ ծրագրեր դեռևս չեն իրականացվել։ Կենտրոնական բանկից նույնպես հայտարարում են, աշխատում են այս ուղղությամբ, քննարկումներ են իրականացնում հնարավոր բանկային գործիքների շուրջ։
Հույս ունեմ, որ այդ գործիքները որոշակիորեն կօգնեն բիզնեսներին կառավարելու իրենց ռիսկերը։
Թե մինչև երբ դոլարը կշարունակի իր վայրեջքը, մասնագետները դժվարանում են կանխատեսել։ Ասում են, կախված է, թե ռուսաստանցիները դեռ որքան ժամանակ կմնան այստեղ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանում հաստատվել է ավելի քան 40,000 ռուսաստանի քաղաքացի։ Սեպտեմբերյան մոբիլիզացիայից հետո եկածների թիվն առայժմ չի հրապարակվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրքի շնորհանդես հեղինակը Միացյալ Նահանգներից է, դժնդակ օրերի քրոնիկոնը նրան դրդել է գիրք գրելուն, որ մարդիկ չմոռանան այս շարունակվող սարսափի մասին։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Նյումեք հրատարակությունը լույս է ընծայել ամերիկաբնակ մեր հայրենակցուի Աննա Աստվածատուրյան թերքոթի Արտաքսում դեպի անհայտություն գիրքը, որի շնորհանդեսը տեղի կունենա այսօր երեկոյան։ Երիտասարդ գրողը ծնունդով Բաքու քաղաքից է, որտեղից նրա ընտանիքը 90-ականներին մազապուրց փրկվել է ջարդարներից, փախչելով Հայաստան, հետո էլ բնակություն հաստատելով Միացյալ Նահանգներում, որտեղ էլ Աննան իրավաբանական կրթություն է ստացել, ամուսնացել, ներկայումս նա հայտնի իրավաբան է, նաև Վեստբրուկի քաղաքորթի ընտրված նախագահ։ Աննա Աստվածատուրյան թերքոթը զբաղվում է նաև բարեգործական աշխատանքներով, փորձելով հնարավորինս աջակցել ծանր իրավիճակում գտնվող արցախցիներին։ Դեռ Բաքվում ապրելու տարիներին 14 տարեկան հասակում սկսել է իր ամենօրյա զգացումները վախն ու սարսափը հանձնել թղթին օրագրությամբ, որն էլ հետագայում հիմք է հանդիսացել արդեն ամերիկյան հանրությանը ներկայացնելու դեռ 10 տարի առաջ այնտեղ անգլեն լեզվով հրատարակած իր Արտաքսում դեպի անհայտություն գիրքը։ Այն լայն արձագանքի է արժանացել Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում։ Հետագայում գիրքը տպագրվել է նաև ռուսերեն և հիմա այն դրվում է նաև հայ ընթերցողի սեղանին։ Ինչպես ընդգծում էր Աննա Աստվածատուրյան թերքոթը մեր զրույցի ընթացքում, ամենակարևորը ողջ ճշմարտությունը պատմելն է, որպեսզի մոռացության չմատնվի այն ողբերգությունը, որ բաժին ընկավ Բաքվում և Սումգայիթում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերի։ Գիրքը հայերեն հրատարակելու համար չափազանց վճռորոշ է եղել 44 օրյա պատերազմը։
Это наша история, которая продолжается, и продолжается тот же геноцид, который мой дед выжил.
Պատերազմից հետո հասկացա, որ մեր պատմությունը շարունակվում է, չի ավարտվում, շարունակվում է ցեղասպանությունը Բաքվում, որն իմ պապն է վերապրել դեռ 1918 թվականին, եւ այն շարունակվում է նաեւ հիմա, ասում էր Աննա Աստվածատուրյան թերքոթը։ Իսկ գրքի թարգմանչուհի Անուշ Մուրադյանն էլ ընդգծում էր.
Գիրքը հեղինակը գրել է նրա համար, որ իր կյանքի պատմությունը պետք է իր երեխաներին պատմի։ Գիրքը ստեղծվում է իր ընտանիքի գերդաստանի պատմությունն է։ Գրել է, որ իր երեխաները իմանան, թե որտեղից են արմատները, բայց իրականում մի ընտանիքի պատմությունը ավելի շատ ամբողջ ժողովրդին էր վերաբերում է Բաքվի փախստական են, իվերն է, մի ընտանիքի պատմությամբ ներկայացնում է այդ շրջանի պատմությունը։
Նյումեք հրատրակցան փոխտնորեն Ավետիս Հարությունյանն էլ շեշտում է, որ տեղեկանալով, որ անգլերեն Բաքվի ջարդերի մասին գիրք է գրվել, կապել են հեղինակի հետ և առաջարկել այն հայերեն թարգմանել։
Ձեռքբերեցինք իրավունքները ու սկսեցինք թարգմանել գիրքը, և երբ որ ավարտեցինք արդեն թարգմանությունը, մենք անմիջապես համար նախատեսեցինք Հայաստանում մեծ գրքային շրջագայություն, գրքի շնորհանդես նաև Գյումրիում առանձին ծրագիր ենք մշակել, և այնտեղ աննան կգնա տարբեր թանգարաններ, կունենա նորից հանդիպումներ Գյումրիի ընթերցողների հետ, և ի վերջո սա հայ հեղինակ է, որը Ամերիկայում մեծ ճանաչում ունի, հայկական սփյուռքում աննային բոլորը գիտեն, նրա օրակարգում մենք ազատ ոչ մի օր չենք թողել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։